Hvad tiltrækker dig ved havet?
Jamen, det er jo både lidt det store og det uendelige, og så havet som en legeplads også, at man kan svømme og snorkle og ro og sejle på havet, er jo skønt. Også at havet er også et sted for drømme, at havet er jo sådan lidt en horisont, hvor du kan komme ud til andre steder. Det er dejligt, at vi alle sammen næsten kan bo så tæt på havet, vandet, at vi kan komme ned og se på det. Det er også et af de få steder i Danmark, hvor man har den her lidt større naturoplevelse med store horisonter og udsyn. Og det, der jo også er tiltrækkende ved havet, det er jo, at det er jo et sted med masser af liv. Noget, vi kan se, noget, vi ikke kan se. Det synes jeg også er meget fascinerende. Så det er også vigtigt, at vi beskytter det, og vi har et godt havmiljø.
Som danskere er vi mange, der har et tæt forhold til havet og kærlighed til det blå ocean. Dette kunne let gå hen og blive poetisk. Hvorfor ikke bare lade sig flyde med? Men det er bare ikke det, denne podcast handler om. Den handler om udfordringerne i havmiljøet og manglende naturgenopretning. Men også om viden, forskning og løsninger.
Du lytter til en podcast fra Hedeselskabet.
Der er mange steder i de danske farvande, hvor vandet ikke har det godt, siger biolog og miljøjurist Lisbeth Jess Plesner, der er Hedeselskabets nye chefkonsulent for havmiljø.
Og fælles er jo, at de fleste steder er der plads til forbedringer, der skal ske forbedringer. Og det primære problem i Danmark er jo, at der er for mange næringsstoffer, specielt i de indre farvande. Der er allerede rigtig mange tiltag, som er i gang med at reducere udledninger og genopretninger på landsiden, og dem skal der ske mange flere af, så vi forhåbentlig får godt vand. Det er alarmerende, og vi skal gøre noget, og vi har haft det største udbredelse af iltsvind her sidste sommer, og vi har mange år haft meget iltsvind, så der skal ske noget.
Maren Moltke Lyngsgaard er havbiolog og seniorspecialist i den rådgivende ingeniørvirksomhed VSP, og hun beskriver tilstanden i det danske havmiljø som kritisk. Og hun taler om tre presfaktorer.
Og den ene presfaktor, det er fiskeriet, som jo, når de slæber hen ad bunden, ødelægger habitat for yngel og forskellige marine organismer. Og så har vi en anden del, det er næringsstoffer, som vi jo har alt for mange af i Danmark, som vi udleder for mange af i Danmark, fordi vi er sådan et landbrugsland, så næsten alle vores danske arealer er jo dyrket, og det gør, at der kommer så mange næringsstoffer ud i vores havmiljø. Og det har der gjort i rigtig, rigtig mange år, og det er ligesom også det, vi ser et resultat af nu, at balancen sådan har tippet over. Det er svært at komme tilbage igen. Og så den sidste er så krydret med klimaændringer, som ligesom er den sidste presfaktor, store presfaktor, som gør, at de ting, der er svære i forvejen, bliver endnu sværere, hvis man kan sige det sådan. Det bliver ligesom mindre robust, eller et økosystem, som ikke er robust, har rigtig svært ved at klare klimaændringer, som kan være en meget varm periode, eller det kan være rigtig meget vand, altså sådan nogle ekstrem hændelser, som gør, at havmiljøet har svært ved ligesom at kapere de her hændelser. Så det er desværre ikke kun én ting, som vi hurtigt kan fikse, eller sådan. Det er en blanding af flere forskellige faktorer. Og så har vi jo også sådan en, at vi bliver flere og flere mennesker i verden. Vi bliver ikke flere mennesker i Danmark lige nu, men vi bliver flere og flere mennesker i verden, og det sætter jo et pres på vores fødevareproduktion. Generelt, og i Danmark vil man jo gerne lave fødevarer, man vil også gerne eksportere. Og det er faktisk vores fødevareproduktion, der står for en tredjedel af, man kan sige, den udfordring, vi har med vores natur i dag globalt. Så det er bare, altså det er så vigtigt, at når man producerer fødevarer, og det skal vi, fordi vi bliver ikke færre mennesker, vi bliver flere mennesker endnu, jamen så gør vi det med omtanke for natur og miljø.
Næringsstoffer, de kommer jo både fra landafstrømning, men de kommer jo også fra afstrømning igennem Øresund eller Østersøen fra nogle af de andre lande. Mm. Men når du går ind på de indre farvande, så er det jo der, hvor tiltag i Danmark batter noget. Og det er jo noget, vi jo er nødt til at gøre noget ved, og der må vi jo så stole på, at de dygtige biologer, som sidder og laver de her vurderinger af, hvad der skal til, har ret i, fordi der skal ske mange indsatser, og de indsatser skal ske på punktkilder, på landbrug, afstrømning og andre ting, at det er jo noget, som bliver en udfordring og har mange omkostninger. Og det skal vi jo også som samfund være rede til at betale. Altså, at det er jo ikke noget, som bare sker, at folk har jo en ejendomsret og nogle produktioner osv., at det skal jo ske med en fornuftig kompensation for de tiltag, der skal ske.
Hvilke ambitioner bør vi have, som det her lille land, der jo er omkredset af hav? Altså, hvad er det for nogle ambitioner, vi bør have til forbedring af havmiljøet?
Altså, vi bør jo som et lille land, som er glad for vandet og et rigt land, bør vi have ambitioner med, at vi får en god vandkvalitet de allerfleste steder. Der er jo historisk nogle steder, noget lavvandet område uden ret meget gennemstrømning, som også historisk måske ikke har haft den bedste vandkvalitet, men de fleste steder med god vandkvalitet og god gennemstrømning, bør vi lave en indsats, så vi hurtigt muligt får godt vand, og vi ikke oplever de her store problemer med iltsvind, som vi har gjort her i sommer.
Netop iltsvindet i de indre danske farvande var i 2023, ifølge en rapport fra Aarhus Universitet, det værste i 20 år. Lisbeth Jess Plesner er overrasket over nogle af de reaktioner, hun mødte.
Jamen, som fagperson oplevede jeg det jo lidt i forhold til min færden ved havet og hvad der ellers skete. Og så oplevede jeg også i min omgangskreds, at der var nogen, der sagde, jamen, ej, står det så slemt til, hvorfor I ikke sagt det før? Og som om, at der skal virkelig være slemt for, at folk forstår det eller bider mærke i det. Fordi iltsvind er jo ikke nyt, der har været rigtig meget om det. Men det var som om sommerens iltsvind gjorde, at det kom på dagsordenen, og der kom en forståelse, og vi har set en handling, der er blevet sat nogle midler af. Statsministeren nævnte hendes åbningstale, miljøministeren har udnævnt sig selv til havsminister, og nu vil jeg bare håbe, at der også kommer noget, at man ikke glemmer det. Selvfølgelig er der også mange vigtige dagsordener, men der skal helst ske noget, og man skal helst holde fast i det, også politisk.
Så kom der de reaktioner, du tænkte, nu kom de endelig.
Det kan man godt sige, det kan man godt sige. Nu, altså som fagperson går man jo i nogle kredse, hvor man lidt taler samme sprog, sådan er det jo for alle. Og det er jo rigtig sådan lidt endelig, og måske også lidt en undring med nogen, der sagde, at det havde de, hvorfor har I ikke sagt det noget før, ikke? Så hvor man siger, det har jo stået hvert år, og hvert år har der været iltsvindsrapporter og noget andet. Så det må da så være det bedste, der kom ud af det her store iltsvind, det er jo lidt, hvis der bliver sat fokus på, og der også kommer noget handling.
Men var det graden af det, du tror, at det gav ekstra omtale, og dermed folk uden for din egen kredse begyndte at sige, hov, hvad er det, der sker?
Ja, og så tror jeg egentlig, at jeg synes, jeg har hørt mange, der blev lavet nogle optagelser af havbund forskellige steder, at det var som om, at det blev synligt for nogen, som ikke normalt, altså den der med, at man kan se en tabel, eller man ved, at der er så mange milligram ilt i noget vand, at det siger ikke folk noget, men at man ser nogen optagelser, troværdige optagelser, det giver så lidt syn for sagen.
Indsatser på land med afskæring af kvælstof og fosfor fra forskellige kilder er vigtige. Det er også tiltag, der kommer til at tage år, før de virker. Og derfor skal der samtidig sættes gang i initiativer nu, der fjerner nogle af næringsstofferne i havmiljøet, mener Lisbeth Jess Plesner.
Det kunne man for eksempel gøre ved at opdrætte nogle muslinger. Muslinger, når de vokser, så opsamler de kvælstof og fosfor, og ved høst fjerner man dem fra vandområdet. De laver også et klarere vand. Så det er et middel til at skabe en bedre vandkvalitet. Og når vi har en bedre vandkvalitet, så skaber det jo mulighed for, at ålegræs og fauna kan vokse, kan være i vores havmiljø. Ej, så jeg synes lidt, at der skal afsættes nogle midler til at få lavet nogle initiativer, at de indsatser, der skal ske, vil mange steder tage årtier, inden det kommer til at virke fuldt ud. Og det er jo ikke lette initiativer, hvis man skal reducere landbrugets udledninger. Og det skal også ske de rigtige steder, hvor effekten er størst. Så jeg synes ikke, vi kan vente på, vi bør ikke vente på, at det sker den vej, vi er nødt til også at sætte ind med nogle virkemidler ud i havmiljøet. Og der var muslinger et virkemiddel.
Det er dog ikke alle, der er lige begejstrede for opdræt af muslinger. Et af kritikpunkterne går på, at fækalier fra muslingerne ender på havbunden og forurener. Men også udledning af flere næringsstoffer og spolerede havudsigter bekymrer.
Da man startede på det, og man arbejdede lidt med både muslinger og tangopdræt, at nu kunne man fjerne næringsstoffer, der kom der lidt en frygt for, at man så sagde, at det var sådan et end-of-pipe-rensning, at så kunne udledere blive ved med at udlede, så kunne man have et muslingeopdræt i fjorden, som kunne være en slags rensning af de landafstrømninger, der er. Og det har så afført den frygt en masse modstand, tror jeg, mod muslingeopdræt. Og det er jo derfor, at vi skal jo ikke ind og sige, at muslingeopdræt skal stå i stedet for de her indsatser, der skal ske på land. De indsatser, der skal ske på land, og de virkemidler, de skal selvfølgelig rulles ud og implementeres. Vi starter lidt med at snakke om, hvad er det, der er dejligt med havet, med vandet. Det er jo også den her udsigt og åbenhed. Så jeg forstår da godt, at man vil være bekymret, hvis man i sin udsigt skulle have noget, som fylder, ligesom hvis man skulle have vindmøller lige uden foran sin stuedør og så videre. Men måske ville det være lettere, hvis man vidste, at det var kun nogle få år, og man blev inviteret ind og se det eller med ud, hvor man kunne se, hvad der skete. Der er jo nogen, der synes, at sådan noget ser godt ud, fordi man ved, hvad der sker, og nogen synes, at det ser forfærdeligt ud, fordi man ikke ved, hvad der sker. Mm. Muslingeopdræt, de fylder jo ikke så meget. Det rager op 30-40 centimeter, men det fylder jo en eller to fodboldbaner ude i vandet, og der må man jo have respekt for, at folk har forskellige syn på, hvad man synes. Og derfor, når man anlægger sådan nogen, så er det jo meget, meget vigtigt at få de lokale med, og interessenter og andre brugere. Og det er jeg sikker på, at man kan blive endnu bedre til med netop at få den her dialog.
Maren Moltke Lyngsgaard anerkender også de bekymringer, der kan følge med tiltag, der sættes i gang i naturen.
Og at man er enormt kritisk over for alle mulige nye gode idéer, som der jo kommer mange af. Og det er super vigtigt, at man er kritisk over for det her. Men jeg er ikke så forstående over for, når man ikke tager udgangspunkt i videnskabelige undersøgelser eller fakta. Altså når diskussionen bliver følelsesladet og ikke faktabaseret, så synes jeg, det er ærgerligt. Og jeg synes, der er nogle kritiske stemmer, der har haft for meget plads og for meget magt i forhold til at bestemme, hvad det er for nogle retninger, vi skal gå i Danmark i forhold til fødevareproduktion og man kan sige, tage vare på vores natur og miljø.
Det, der er sket meget med den her dialog om muslinger kunne være et virkemiddel, senest var det lige kort før jul, hvor miljøministeren svarede i et folketingsspørgsmål, at det jo indikerede, at det var med til at forbedre vandmiljøet, men at inden det kunne blive et decideret virkemiddel i vandplansregi, så skulle der flere undersøgelser til.
Er du enig i det?
Det er jo et stort spørgsmål. Det er den der med, at det kan godt være, at der skal flere undersøgelser, inden det bliver direkte virkemiddel i forhold til vandområdeplanerne, til de indsatser, der skal ske der. Men jeg synes, ligesom der også er anden forskning, der siger, at vi har viden nok til, at det virker på at fjerne næringsstoffer. Så det er lidt det der skisma. Det er allerede et værktøj til at forbedre vandkvaliteten, men om det er et virkemiddel i regi af vandplanerne, det er noget helt andet, fordi så skal det jo ind i en regulatorisk ramme. Og det siger alle fagfolk, og alle anerkender jo, at muslingeopdræt er et værktøj til at forbedre vandmiljøet. Og det er bare at komme i gang. Men det skal selvfølgelig ske på baggrund af faglighed, og man skal kigge på vandområdet, og man skal tage hensyn til strøm, bundforhold. Og sådan er det jo med mange ting. Man kan ikke sætte en vindmølle op eller solcelleanlæg, uden det også har en påvirkning. Det er jo vigtigt, når det skal anlægges, at man sørger for, at påvirkningen bliver så lille som muligt og bliver accepteret. Og det skal jo ikke ligge lige ud for, hvor sejlklubben plejer at sejle, eller udsigten fra sommerhusområdet, eller noget andet. Og en tilladelse til et muslinganlæg er også en midlertidig tilladelse. Det er ikke en permanent tilladelse. Mm. Og jeg tænker mange steder, det kunne være så fint, hvis man gik ud og udlagde nogle muslingeanlæg, og så på den måde fjernede næringsstoffer. Det kan være, at det skal ligge der 3 eller 5 år. Så kan det være, at nogle af de indsatser, man har på land med at afskære næringsstoffer, sammen med muslingeanlægen har gjort, at vi har fået god vandkvalitet, og så kan enten det naturlige ålegræs eller man hjælper med at plante noget ålegræs, kommer op. Sådan tænker jeg, at det kunne være mange steder, at man hjælper den her proces i gang. Det er jo ikke noget med, at du planter noget ud, eller du fodrer. Du har nogle bændler eller nogle liner, og så kommer alle de små muslingelarver, som er i vandsøjlen, og sætter sig på de her bændler, og så vokser de naturligt. Så du fodrer ikke, du tilsætter ingenting, så det er jo en naturlig proces.
Forskning i lokale påvirkninger af muslingeopdræt er ikke noget nyt. Men der findes nu også studier, der kobler viden fra de lokale studier på såkaldt bassinskala, hvor man opskalerer og ser på hele det vandområde, anlægget ligger i. Og det er med til at give den fulde fortælling, siger havbiolog Maren Moltke Lyngsgaard.
Ja, man har ligesom kun kigget lokalt og set, jamen der er jo en påvirkning, fordi muslingerne jo udleder organisk stof, eller de tager nogle alger, og så skider de jo nogle af de alger ud igen, som fæses, som man kalder det. Og det resulterer jo i, at der er noget organisk materiale på bunden, som ophobes. Og det har man ligesom været kigget på isoleret set. Så nu hvor man udbreder det, så kan man sige, jamen, der er en lokal negativ påvirkning i forhold til organisk materiale, men kigger man bredt, så hjælper det faktisk hele Limfjorden, eller det bassin, man nu vælger at arbejde med. Det kan give bedre iltforhold, det kan give mere sigtbarhed, som jo så igen også kan betyde, at sådan noget som ålegræs kan vandre længere ud, som er en af de parametre, vi måler havmiljøets tilstand på. Og det er super, super vigtigt i forhold til at forstå, at sådan et muslingeopdræt kan have en lokal påvirkning, men overordnet på bassinskala kan forbedre havmiljøet.
Muslingernes tilstedeværelse skaber også mere liv. Det viser international forskning, der er kommet mere af de sidste år. Det er blevet undersøgt, hvad biodiversiteten er i et muslingeanlæg med østers, tang og muslinger, sammenlignet med et såkaldt referenceområde, altså et lignende område uden et akvakulturanlæg, fortæller Maren Moltke Lyngsgaard.
Og der kan de bare se, at det ligesom, der er flere dele. Der er både noget med, at det udgør sådan en skjul for yngel, men der er også det her med, at det tiltrækker små krabstyr, for eksempel, som fisk kan gå hen og spise, så det har også sådan en, det fungerer også som sådan en fødevarebank eller sådan et fødevarekammer for forskellige andre marine organismer. Og så kunne jeg se også i nogle af de her artikler, at de har set, at det også er et, hvad hedder det, en spawning habitat, altså et sted, hvor de kommer og gyder. Måske fordi at det er også er en kombination af føde og skjul. Ja, så der er flere sådan faktorer, der gør, at det både tiltrækker marin liv, men faktisk også kan understøtte marin liv.
Er der nogle arter, du tænker, at man har opdaget, hvor du tænker, det havde ikke, altså som har overrasket dig, eller du har blivet særlig mærke i?
Altså, jeg synes jo, det var lidt sjovt, det der med, at de hiver så mange af de her, der hedder blindål op, altså åleyngel, før de egentlig får øjne, hvor de ikke rigtig kan se noget, at de har gemt sig inde i muslingeanlægget. I de her hængende net. Det synes jeg var meget. Det havde jeg egentlig ikke troet, at det var sådan et åleyngel habitat. Og så også rigtig mange stenbider finder de også muslingeopdrætterne. Så jeg synes, det er jo nogle arter, som vi er rigtig glade for, og som betyder noget for os i forhold til konsum. Så derfor så er det nogle arter, som danskerne kender. Så det var egentlig lidt sjovt, ja, at finde ud af.
Samspillet mellem de arter, der findes i muslingeanlæg, og hvilken rolle de spiller, er der endnu ikke blevet forsket i. Men havbiologen oplever, at der generelt er en større opmærksomhed på biodiversitet.
Egentlig både økonomisk, altså sådan globalt, er det noget, man prioriterer. Det er for eksempel en del af EU-taksonomien. Men også, at biodiversitet har større og større betydning for den enkelte borger. Altså det er efterhånden noget, vi alle sammen godt ved, hvad er sådan. Nogenlunde, jeg tror på, at det er noget, som bliver en større og større del også af de fundingprogrammer, der ligger, så man kan lave noget mere arbejde inde på det her og blive klogere på det. Og jeg tror også det her med, at man så kigger på de artikler, der bliver lavet. Der er også lavet sådan et opsamlingsstudie på den eksisterende viden, hvor de kigger på forskellige akvakulturanlæg i hele verden, og så kigger de på, hvor stor biodiversitet der er relateret til dem i forhold til på referencer, hvor de også finder, at særlige muslinger og østers tiltrækker rigtig meget liv, og hvor der er større biodiversitet der. At det er jo også noget, der er med til at øge forståelsen i vores eget land for, at det er måske nok faktisk en ting, der er rigtigt.
Herhjemme har VSP i samarbejde med Syddansk Universitet, Københavns Universitet og flere virksomheder i starten af 2024 fremlagt resultaterne af et forskningsprojekt, der har undersøgt biodiversiteten på havbunden med udgangspunkt i muslingeanlæg, der findes i Danmark. Konkret har de målt effekten af 400-600 tons muslinger i Skivefjord og 1600 tons muslinger i Venø Sund for at finde ud af, hvor muslingeanlæg bedst placeres med omtanke for natur og miljø.
Har vi et anlæg, der ligger under 1000 tons, så kan vi jo se, uanset hvor vi placerer de her anlæg, så forringer det ikke bundfaunaforholdene under anlæggene. Så derfor så mener vi, at man med udgangspunkt i de her undersøgelser, kan placere muslingeopdræt til at rense næringsstoffer ud af fjorde, uanset hvor det egentlig er. Så længe at det er anlæg, der ligger under de her 1000 tons.
Og samtidig skaber
og på den måde,
mere liv.
Ja, i hvert fald i de strømfyldte områder, der vil de muslinger, der falder ned, jo kunne danne sådan et rev nedenunder og tiltrække andre marine organismer.
Ifølge Maren Moltke Lyngsgaard og Lisbeth Jes Plesner er der tilstrækkelig viden baseret på forsøg og forskning til at sætte gang i tiltag med muslingeopdræt som et middel og dermed sætte gang i den nødvendige naturgenopretning i havmiljøet.
Der er helt utrolig mange videnskabelige artikler, som jo både er lavet af forskere, men de er jo ikke alene lavet af forskere, de er jo også godkendt af andre forskere, som egentlig alle sammen er enige om, at muslingeopdræt fungerer til at fjerne næringsstoffer fra havmiljøet. Ja. Så nej, jeg mener ikke, der er behov for mere viden. Jeg mener, der er behov for noget handling i stedet for.
Et muslingeanlæg virker stort set med det samme. At der kommer sætning af muslingeyngel, det kommer hvert forår, maj, juni måned, så det begynder at virke over sommeren, så det er ikke noget, der tager flere år, inden det kommer i gang.
Altså og gøre vandet klart.
Gøre vandet klart, ja. Og så må vi få lavet nogle stenrev med det samme, og så kan det være året efter, samtidig med, at vi jo begynder at reducere udledninger fra land, at ålegræsset kan få bedre forhold.
Så det er jo på en eller anden måde en form for overskuelig fremtid.
Ja, det synes jeg. Det synes jeg, at jamen, hvis man vitterligt går i gang, nu har vi jo talt meget om vandområdeplanerne, hvor der i vandrammedirektivet jo er den her målsætning om, at der skal være god økologisk tilstand i vores vandmiljø i 2027. Mm. Så hvis vi nu går ud og får nogle initiativer i gang i år, 24, 25, 26, så kan det gøre en forskel.
Du har lyttet til en podcast fra Hedeselskabet. Du kan både finde vores lydartikler og flere podcast i din foretrukne podcast-app.